зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчук. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. Во првиот круг од локалните избори избрани над 30 градоначалници. Каде ќе се водат на интересните битки во вториот круг? СДСМ од 57 општини на минатите локални избори сега изгуби во половина од нив. И во Косово интересно на изборите. Движењето самоопределување на премиерот Албин Курти не освои ниту една општина во првиот круг. Слушајте ме. Почнуваме со кусиот преглед вести. Изборниот ден беше мирен, а изборите конкурентни, но водечките партии имаат системски предности и затоа се потребни реформи во изборното законодавство, стои во прелиминарниот извештај на ОПСЕ ОДИХР за локалните избори во Македонија. Меѓународните наблюдувачи забележале групно гласање, притисоци и купување гласачи. Тие наведуваат дека апаратите за отпечаток од прст го успорија гласањето. Броењето на гласовите генерално било добро, но имало проблеми со сумирањето. До Државната изборна комисија до попладнево ниту еден подносител на листа за кандидати за локалните избори не поднел приговори за постапката за гласање и за постапката за сумирање и утврдување на резултатите од гласањето. Рокот за поднесување е 48 часа од завршувањето на гласањето. Во изминатото денонотие се регистрирани 107 нови случаи на заразени со коронавирус, а 24 луѓе починале. Од нив 19 во изминатите 24 часа, а 5 досега непријавени од претходниот период. Најголем дел од овие случаи се регистрирани во Скопје, информира Министерството за здравство. Во моментов има 6759 активни случаи. Русија ги суспендира активностите на нејзината мисија во седиштето на НАТО во Брисел како одговор на тоа што Алијансата протера 8 на руски дипломати од мисијата предходно овој месец. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска рече дека активностите ќе бидат суспендирани на 1 ноември и оти на членовите на воената мисија на НАТО во Москва истиот ден ќе им бидат одземени акредитивите. Поранешниот државен секретар на Соединетите Американски држави Колин Пауел, кој беше и началник на Здружениот генералштаб, почина денеска од компликации поврзани со COVID-19, соопшти неговото семејство. Пауел, кој имаше 84 години, беше државен секретар од 2001 до 2005 година во мандатот на председателот Джордж Буш.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Над 30 градоначалници се избрани уште во првиот круг од локалните избори. Опозицијската ВМРО ДПМН, која на минатите избори освои само 5 општини, сега во првиот круг победи во 20 општини, двојно повеќе од СДСМ. Во советите во поголемите градови во земјава, ВМРО ДПМН и коалицијата имаат водство, а имаат водство и во град Скопје. Каде ќе се водат интересни битки во вториот круг од анализата на Зорана Гаджовска-Спасовска?
Според последните податоци на Државната изборна комисија, во неколку градови и скопски општини битката уште во првиот круг е завршена. Опозицијската ВМРО-ДПМН со освоени над 50% од гласовите во првиот круг освои најмалку 18 општини, од кои како поголеми градови се вбројуваат Штип, Велес и Прилеп. Од скопските општини ВМРО-ДПМН најмногу гласови освои во Аеродром, Бутал, Гази Баба и Киселавода. Од друга страна пак владеачката коалиција освои помалку градови во првиот круг. Односно СДСМ во првиот круг победи во 9 градови во кои спаѓаат Струмица, Берово, Дојран и Крива Паланка. Додека Дуј во првиот круг најверојатно ја реши ситуацијата во Липково, Саре и Пласница. Битката за главниот град во вториот круг ќе се води меѓу актуелниот градоначалник Петре Шелегов и неговата соперничка Данела Арсовска. Но според мапата на Државната изборна комисија за градоначалник на Скопје, Шелегов води само во 4 општини, и тоа Саре, Шуто, Ризери, Чаир и Центар. Додека неговата соперничка во останатите општини води со речиси двојно повеќе гласови. Приказната во градскиот совет е завршена. ВМРО-ДПМН освои 34% од гласовите, додека пак СДСМ освои 22%. Коалициониот партнер на СДСМ ДУИ освои 15% од гласовите за советници, ЛДП 4% и БЕСА 1%. Во градскиот совет годинава влегуваат и советници од Левица со освоени 8% од гласовите и независната листа на Зелен Хуман град со 3,6% од гласовите. Коалициска битка за гласови ќе се води во Тетово. Во вториот круг влегуваат кандидатите на дуите утарифи и на беса билелка сами. Во Куманово се води тесна битка со помалку од 100 гласа разлика меѓу првопласираниот независен кандидат Максим Димитриевски и неговиот поранешен сопартијец од СДСМ Оливер Илиевски. Во однос на резултатите за советите во поголемите градови во земјава, ВМРО-ДПМН и коалицијата имаат водство во повеќе општини. Голема предност имаат во Прилеп со освоени над 40% од гласовите пред СДСМ со околу 35%. Во Кавадарци ВМРО-ДПМН има над 42% од гласовите, двојно повеќе од СДСМ со над 21%. Предност има и во Штип, Битола, Велес, Свети Николи и Укрет. СДСМ и коалицијата освоја повеќе гласови од ВМРО-ДПМН за советите во Струмица, Пробиштип и Крива Паланка. Дуј водат во Кичево пред ВМРО-ДПМН, во Тетово пред Беса и во Струга пред Алијанса за албанците, која пак според сегашните резултати има тесно водство пред Дуј во Гостивар. Левица е на трето место според освоените гласови за советите во Прилеп, Штип и Битола, Велес и Свети Николе. На овие избори според лидерот на Левица Димитар Апасиев, во општинските совети влегуваат со најмалку 50 советници на ниво на држава.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
На што се должат лошите изборни резултати на владеачката СДСМ, која на минатите избори имаше 57 градоначалници, а сега во првиот круг победи во само неколку помали општини и во градот Струмица од поголемите? Слушнете ги мислењата на аналитичарите од прилогот на Марија Тумановска.
Лошите политики на власта, кампања фокусирана на националните наместо на локалните теми, разединетост на владеачката коалиција, а консолидација на опозицијата. Овие се главните причини кои според дел од политичките аналитичари му донесоа лоши резултати на владеачкиот социјалдемократски сојуз на првиот круг од локалните избори. Иако лидерот на СДСМ Зоран Заев вели дека на крајот сепак тие ќе имаат повеќе градоначалници од ВМРО-ДПМН, првиот круг покажа дека партиските математики не се когаш точни и дека изненадувања се можни.
Делумно, рекол, тоа се должи секако на лошите владени политики, веќе тоа се влијае, секако кампањите пак беа на национални теми на место на локални. Од друга страна, кај владачката коалиција во првиот круг настапи прилично разединето. Тоа го кажи премиерот Заев во завршното обраќање дека допрва следи консолидација на владеачката коалиција во вториот круг.
Вели Александар Каржаловски од Македонскиот центар за меѓународна соработка. Според аналитичарот Джелјал Незири пак, ваквите изборни резултати за СДСМ се резултат на консолидацијата на ВМРО-ДПМН како партија.
Мислам дека повеќе се должи на закрепнувањето, би реков, на ВМРО-ДПМН, отколку, да речеме, на некој поголем пат на СДСМ.
Со ваквите резултати од првиот круг, значително поголема предност сега има ВМРО-ДПМН, уверува Каржаловски. Каков е трендот на вкупните гласови како партии, ке се знае дури од како ДИК ке ги објави конечните резултати, а кои се однесуваат на листите на советници кај двете партии. Во однос на изборните резултати на ДУИПАК, коалицијскиот партнер на СДСМ, Незири вели дека во вториот круг оваа партија влегува мотивирана.
Најлошото сценарио за Дуј е изборен пораз во Тетово како најзначаен град кај етничките албанци во Република Северна Македонија. И ако се додаде на тоа и евентуалниот пораз во Кичево, каде што нели води кандидатот на ВМРО-ДПМН, тогаш ќе биде еден вид на пораз за Дуј на овие избори, иако ќе добие на повеќето од руралните или помалите урбани општини.
Инаку ВМРО-ДПМН е прогласи победа на локалните избори. Лидерот на партијата Христијан Мицковски најави можно формирање на ново парламентарно мнозинство.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Информациите за локалните избори се најкоментирани од фановите на Радио Слободна Европа на социјалните мрежи. Има коментари со честитки, навреди и напади. Прегледот на вашите коментари го подготви Горица Попова.
Радио Слободна Европа од час во живо ги следеше локалните избори со директни извештаи за текот на гласањето на вчерашните локални избори, со снимки од пресконференциите на лидерите на СДСМ и на ВМРО-ДПМН, на кандидатите за градоначалници и членови на општинските совети. Имаше посебен линк за тоа преку кој можевте да ги следите најновите случувања на избирачкото поле. Дуи прогласи победа на изборите, Зелен Хуман град најави кривични пријави, Левица обвини за саботажи. Пред ВМРО ДПМН е прослава. Ова се само некои од насловите за извештаите. Мицковски прогласи победа на изборите 20 градоначалници уште во првиот круг е насловот на една од нашите информации од пресконференцијата на Христијан Мицковски. А во вашите коментари голем број честитки на задоволните членови и симпатизери на опозицијската партија. Пепи Тошевски задоволен од зборовите на Мицковски. Браво за кажаното Македонија. Дончо Радевски се чуди. Двете партии победиле, како е можно, а резултатите уште не се познати. Редовниот Зулко, Зуко Зекири реален, Балканска работа, сите слават, а Дик молчи. По информацијата за пресот на генсекот на владеачката партија Лјупчо Николовски, кога кажа дека опозицијската партија конструира лажна еуфорија и подсети Кочи Мицко има втор круг, бран лични навреди и напеди непримерен јазик. Еве некои од попристојните коментари. Сани Санче вели, денеска ве стигна вториот бран, што е поголем. Тоа се граѓаните кои се освестија више сиктер да ве нема готови сте. Лисичан и Едо со спротивно мислење. ВМРО нема да дојде на власт, ова е само сламка на Мицковски да остане ВМРО за уште еден пораз. А Саи Селми препорачува, абе сите победија нека се фатат и СДСМ и ВМРО, па тоа е Македонија, нека заиграат заедно. И лидерот на СДСМ Зоран Заев на пресконференцијата му порача на Мицковски да кочи, а коментарите се пак со лични навреди и закани со затвор, препораки за таблети за смирување.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Прелиминарните резултати од општинските избори во Косово покажуваат дека во 17 општини се избрани градоначалници уште во првиот круг, додека во 21 општина ќе треба да се излезе на втор круг, вклучувајќи го и главниот град Приштина. Движењето самоопределување на премиерот Албин Курти не освои ниту една општина во првиот круг, но ќе се надпреварува во 12 општини во вториот круг. Пренесува Гоце Атанасов.
Српската листа, која е близка до српското раководство во Белград, победи на 9 од 10 трки за градоначалници со мнозинство Срби во северниот дел на Косово. Додека Демократската партија на Косово победи во 4, Алијансата за еднината на Косово во 2, како и Демократската лига на Косово. Движењето самоопределување на премиерот Албин Курти не освои ниту една општина во првиот круг, но ќе се надпреварува во 12 трки во вториот круг, вклучително и во Приштина, покажуваат прелиминарните резултати. На локалните избори во 2017 година самоопределување го освои главниот град. Прелиминарните резултати покажуваат дека кандидатот на самоопределување, Арбен Витија, поранешен министер за здравство, ќе се соочи во вториот круг против кандидатот на Демократската лига на Косово, Перпа Рим Рама. Витија има 42% од гласовите, а Рама 29%. Аналитичарите во Косово велат дека првичните резултати се сметаат за разочарување за Курти и неговото движење, бидејќи не успеале да добијат градоначалници во првиот круг. Гласа повеќе од 42% од избирачите со право на глас или околу 770.000 лица, објави Централната изборна комисија по затварањето на избирачките места во 19 часот синоќа. Во општините со мнозинство Срби имаше најголем одзив. Движењето самоопределување на Курти постигна огромна победа на предвремените парламентарни избори во февруари годинава, советување дека ќе се бори против ендемичната корупција и ќе заземе построг став за мировните преговори со Србија. Сепак се соочи со потежок предизвик на општинските избори, каде што локалните личности честопати се повлијателни од националните партии. На локалните избори се гласаше за 38 градоначалници и повеќе од 1000 советници во општините. Сите очи ќе бидат вперени кон исходот од трката за градоначалник на Приштина. Изборите беа спроведени во услови на зголемена тензија во северните региони на земјата што граничат со Србија. Предходно овој месец етничките српски селани во северно Косово ги блокираа патиштата и се судрија со полицијата откако косовските власти извршија чистење со цел да се спречи прекуграничниот шверц.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчов. До слушање.